Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Zveme všechny, kdo se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří se toulají rádi. A není vyloučeno, že mezi posluchači se najde i takový, který nevynechal ani jediný z dosud odvysílaných 656 dílů. Tento seriál jest totiž vysílán v několika termínech a na různých stanicích Českého rozhlasu, takže pokud snad někomu nějaké to pokračování uplavalo, může si na ně počkat na břehu kousek po proudu řeky času a z jejich vln rozhlasových je vylovit. Možnost podobného rybolovu je navíc usnadněna existencí rádia na přání a webových stránek Toulek českou minulostí, ale raději se už nebudeme zamotávat jako muška do pavučiny slov. Nýbrž uveďme raději, že
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý vás spolu s naším inspirátorem Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým zvou na setkání s profesorem obrození. Tento hrdý, byť neakademický titul patří pouze jednomu muži.
Když Jungmann vyvstal, byla čirá noc. Když se s námi rozloučil, měli jsme již bílý den. Když Jungmann začal, byla pustá pláň. Když dopracoval, byl on sám horou oblakově vysokou a kolem něho strmělo již celé pohoří velikánů, pevných, žulových to žeber českého života.
Tato slova napsal Jan Neruda. Onen Jungmann, kterému je věnoval, byl pokřtěn jako Josef a k tomu ještě dostal druhé jméno, Jakub.
Když ještě nebyl na světě ani on, ani jeho otec, ba ani jeho pradědeček.
Psalo se totiž 17. století a zrovna probíhala 30letá válka.
Stěhovali se do Lesnatého kraje nedaleko Berouna němečtí osadníci, kteří tu hledali obživu.
Našli ji jako rolníci a dost práce bylo i v dolech na železnou rudu a v železných hutích, jedněch z nejstarších v Čechách.
V té době už nějaké to století existovala asi 3 kilometry od hradu Křivoklátu ves Hudlice.
A právě v ní zakoupil roku 1637 statek Matěj Jungmann.
Jungmannové pocházeli z Bavorska.
Což je jedna možnost. Druhá zní Duchcov či Loket.
Většinou to byli rolníci.
Ale vyskytovali se mezi nimi i hajní, kováři, horníci.
Zpravidla se dožívali vysokého věku.
Hudlický statek přešel posléze do vlastnictví jiné rodiny, ale Jungmannové už ve vsi zůstali.
Jeden z nich, jmenoval se Václav, se ujal pusté usedlosti a i další Jungmann, Jan, se usadil blízko, na samotě u krále.
Václavův vnuk Matěj,
což byl dědeček našeho Josefa,
se uvádí jako mistr ševcovský a kostelník.
Na Štědrý den roku 1737. koupil přízemní srubovou chalupu se zahrádkou a dvěma korci polí, číslo popisné 43, později přestavovanou, ve které přišel na svět i Josef Jungmann.
Ještě předtím se však musel narodit jeho tatínek
Tomáš Šimon. Hospodařil později na zděděném kousku pole, stejně jako otec si přivydělával ševcovinou a převzal od něho i kostelnictví s povinností výběrčího platu ze zádušních polností.
Tomáš, který se psal už Jungmann, si ve 22 letech vzal Kateřinu za svobodna Jungmannovou.
o 2 roky starší dceru Hajného ze Samoty u krále, jenž tragicky zahynul při výkonu svého povolání.
Tato a další fakta jsme se dozvěděli z jungmanovské monografie docenta Roberta Saka.
Měli spolu 10 dětí, z nich se dospělosti dožila polovina. Jediná dcera Josefa, provdaná v nedalekém Otročíně, a 4 synové. Josef, Antonín, Jan a Václav.
Jaký byl tatík Tomáš?
Přičinlivý hospodář, vyhlášený včelař. U sousedů požíval velké vážnosti.
A maminka?
Syn Josef ji vylíčil jako
svatého obcování osobu,
která měla
přeživou fantazii
a hlavně jako
ženu rozumnou, dobrou.
Kateřina byla velmi zbožná.
Možná to s nábožností někdy až přeháněla.
Po celý den si prospěvovala duchovní písně.
Trpěla ustavičným strachem z jakýchsi přízraků, které ji měly pronásledovat, i když šla třeba ve dne přes pole.
Od sousedů si za to vysloužila přezdívku Dušička.
Josef Jakub se narodil jako její 6. dítě 16. července roku 1773.
Patrně už při křtu ho zaslíbila Bohu a vychovávala ho ve víře.
Ve svých zápiscích vzpomínal Josef Jungmann na svoji první zpověď a první přijímání.
Já, přijav svatou hostii, se cítil čist, svat, blažen. A žádal jsem sobě, abych tu chvíli byl vzat do nebe, kam náležeti jsem se celým srdcem cítil. A obával jsem se, aby zůstanuli na tomto světě, neprovinil se snad něčím, čímž bych nabité milosti Boží opět potratil.
Je zajímavé, že ve zralém věku
záviděl jsem všem, kdož nikdy o pravdě náboženství sobě vštípeného nepochybovali a dle něho se upřímně řídili.
Celý život sice vykonával náboženské povinnosti, jak mu je ukládal úřad, tedy chodil do kostela a účastnil se procesí, ale jaké je jeho skutečné smýšlení, to neprozradil ani svým nejbližším.
Jsem přesvědčen, že to je něco, co člověk nepoví nikomu.
V době, když se Josef Jungmann narodil, zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku.
Do 1 či 2 třídních triviálních škol v městečkách, farních obcích, popřípadě i ve střediscích panství, nechodila tehdy zhruba polovina dětí.
Přesto koncem 18. století pokrývala síť těchto škol prakticky celé území českých zemí.
Vyučovací jazyk v nich měl odpovídat jazyku místních obyvatel.
Zatímco v 3třídních hlavních školách, zřizovaných v krajských městech, jim byla němčina.
Císařovna a její císařský syn prostě chtěli, aby v monarchii existovala jediná úřední řeč, kterou by se každý domluvil.
V Hudlicích čekala na Josefa triviálka a v ní učitel Husák, o kterém se Jungmann ve svých pamětech zmínil jen 4 slovy.
Byl to hlasatel slepé víry.
Byl to však jediný učitel, kromě pozdějšího profesora matematiky Stanislava Vidry, z jehož úst Josef slyšel češtinu.
Žáček se u něj naučil hrát na housle. Tento nástroj brzy dobře ovládal a podobně jako jeho otec chodil zpívat na pohřby.
Když mu bylo 10, dali ho do Berouna na německou školu.
Josívka zařadili rovnou do 3. třídy.
Chodil do ní hlavně proto, aby si osvojil němčinu, což byla nezbytná podmínka k přijetí na gymnázium.
Když jsem vstoupil do německé školy u piaristů v Berouně, 10letý pacholík, uměl jsem česky číst, psát a počítat, zpíval jsem na kruchtě, vrzal na housle a měl mnoho chuti k učení. Učitel byl mladý piarista, vysokého vzrůstu, červených lící, veselé tváře. Nesedal na katedře, nýbrž že žáků málo bylo, vždy po škole se procházel, drže v pravici loketní rákosku, jakou se vyklepávají šaty, které velmi rád užíval co prostředku k mravnímu vychování, ale i co pobídky k pilnosti a napomáhání paměti, přičemž se vždy samolibě ulizoval. Neboť který z nás odříkával lekci, šťastný byl, jestli bez klovce nebo švihu nějakého vyvázel. Což trudno bylo, neb my na větším díle pouzí Čechové a katechismus pouze německý a pan učitel pouhý Němec. Já ještě dobře prošel, ať jsem sotva dvě, tři slova rozuměl.
Výchovnému opatření však ani jinak nadaný a snaživý žáček Jungmann neušel.
Co pak neuměl?
Naopak uměl.
V jakém předmětu?
V koupání.
To už se tehdy ve škole trénovalo?
Právě že ne. Jednoho horkého dne spatřil profesor pár žáků, Jungmana mezi nimi, jak se koupou v Litavce. Na zítří byla exekuce.
Každý hříšník musel kleknout a rozhrnuv šosy políbiti zemi. Přičemž pan profesor umně a cvičně jemu na zadek ránu svižnou vyměřil a to tak dlouho opakoval, až dle úsudku jeho spravedlnosti zadost se stalo. Já ubohý nevěděl, kde jsem, prostud a žalost, poznav a slyšev i cítiv ponejprv, že koupati se v Litavce hrozný hřích jest. To mne arci zastrašilo, že jsem po několik let koupání v ohavnosti měl.
Jinak ale malý Jungmann patřil k premiantům.
Učil se s chutí a mýval nejlepší známky.
Pokaždé spěchal, aby už byl doma.
Pamatuji ještě ty sladké chvíle, v kterých jsem ze studií, co mladý hoch domů se těšíval. Domů pospíchával, doma se radovával. Každý koutek v světnici vítal jsem, co starý známý. Divě se, která se vždy menší, všecko mi zdálo býti, než za dětinství mého bývalo. Světnice uší, vše menší, že já větší vyrostl.
Na konci docházky dostal ředitelskou pochvalu a piaristé mu radili, aby přešel na jejich gymnázium v Praze na Novém Městě.
Jenže pan táta se bál pustit kluka z dohledu a kromě toho doma ho bylo snažší uživit.
A tak ještě zůstal v Berouně jeden rok a docházel k piaristům na soukromé hodiny latiny.
Odchod z Berouna však nebyl bezbolestný.
Když člověk něco opouští, tak si kolikrát i zapláče.
Že to nebylo bez bolesti, platí doslovně.
Opět Rákoska.
Kdo si, snad někdo z domácích, ho nešťastnou náhodou polil vařící vodou.
Odvezli ho domů, měli oprávněný strach o jeho zrak, ale on se uzdravil a vážný úraz nezanechal žádné následky.
Mohlo by se zdát, že otec dal Josefa, prvního ze svých synů, na studia jen proto, že ho matka zaslíbila kněžskému stavu. Ale vyšší vzdělání poskytl Tomáš Jungmann i dalším dvěma. Antonínovi, budoucímu význačnému lékaři, zakladateli gynekologického oddělení Všeobecné nemocnice v Praze, a Janovi, který nakonec splnil na místo Josefa matčino přání a stal se knězem řádu křížovníků s červenou hvězdou, správcem fary v Tursku a později v Unhošti.
Školní rok se tehdy zahajoval na vše svaté.
A tak 1. listopadu 1788 vstoupil Josef do budovy piaristického gymnázia na Příkopech, které mělo jistou proslulost díky Geláziu Dobnerovi a Mikuláši Feuchtovi.
Přinesl si tam průměrnou znalost němčiny a začátečnickou latinu.
Přesto byl přijat rovnou do druhé třídy.
To se mu stávalo zřejmě často, že přeskakoval okolí.
To je pravda, stávalo. Z průměru dost vyčníval. Vždy patřil mezi studenty s výborným prospěchem, i když do pětice nejlepších se nevešel.
Hned od svého příchodu na gymnázium se musel dost těžce protloukat. Zápasil o živobytí. Hlavním zdrojem jeho obživy pro něj bylo vyučování hudby a zpěvu, ale dával i hodiny psaní a počtů.
Kromě toho se musel starat o dva mladší bratry, kteří už také studovali v Praze.
Trochu moc na 15letého kluka.
Tenkrát nebylo zvykem natahovat před rodiči ruku. Matko, otče, dej, já mám nárok.
Na rozdíl od dneška.
Jenže Josef žil už od malého kluka z domova a tak mu nepřišlo zatěžko vést samostatný život.
Platil za to ovšem opuštěností a kromě toho i pozdním vstupem do literární společnosti.
Bylo mu také zakusit, jak nepřekročitelné dokážou být bariéry mezi obyčejnými lidmi a těmi nahoře.
Ani jako 72letý, když psal svoje zápisky, se neodvážil jmenovat osoby, o nich se zmiňoval plným jménem.
Hraběnka B., rozená kněžna P., dáma francouzskou hladkost mající a povrchní mnohých věd a umění známost, srdce v sobě dosti dobrého, velkomyslná, ale na urození své nadmíru pyšná. Nemajíc vlastní rodiny, vedle pejska vychovala sobě chudou dívku, kterou dala učit všemu, co slečny vyššího rodu ozdobuje. Byla dívka ta dcerou zahradníka v její službě zaměstnaného, kterou syn úředníka, jinoch vzdělaný a co právní úředník od hraběte ustanovený, o manželství požádal. Byl však odkázán s tím, že...
Hraběnka dceru sluhovi svému nedá.
Dívka sobě musela vzít i francouzského chudého uhraběte příbuzného. Lidi neurozené považovala hraběnka za poloviční lidi, jen pokud jich nevyhnutelnou potřebu měla, k ním se blížila. V přítomnosti její mluviti o nějakém měšťanu nebo prostém člověku bylo by urážkou neodpustitelnou. Rozmluva jen baronů, hrabat, knížat a vyšších úředníků týkati se musela. Kdo z urozenstva jen poněkud byl populárním, ten v jejich očích se zahazoval. Neurozenec osob vysokého rodu věčně vzdálen být měl. Jednou při stole, k němuž hrabě mne domácího svých synovců učitele připouštěl, byla řeč o mladé hraběnce K., jejíž ctnosti mnohé ona hraběnka věrně líčila a konečně přidala.
Také prý na fortepiáně dobře hraje. Nevím, pravda-li to, kdo ji slyšel.
Otázka ta vůbec postavená zdála se dáti každému právo k odpovědi. Já tedy osmělil se říci.
Vaše excelence, ona výborně hraje.
S podivením náramným a satirickým úsměškem hraběnka na to.
Odkud to víte?
Já při jejím koncertu na housle hrál.
Odmlčela se na dlouhou chvíli a já již drzosti své litovati počínal. Ona pak rozmluvu na jiný předmět obrátila.
Jungmann patřil vlastně k těm studentům, kteří přicházeli z venkova jako synové obchodníků, živnostníků, řemeslníků, nižších úředníků a sedláků.
Většinou nemajetných, anebo nepříliš majetných.
Chudoba se u nich prolínala se zážitkem nuceného přechodu k němčině, který zvládli s potížemi o to většími, že z domova byli vybaveni chudým českým slovníkem a jednoduchou větnou skladbou.
Příslušník malého národa a nemajetný k tomu. Dobrý důvod ke komplexu méněcenosti.
Možná tady někde tkví kořeny pověstného Jungmannova opatrnictví.
Sociolog a filozof literatury, profesor Emanuel Chalupný, o jeho dospívání napsal.
Vypadá to, jako by ho stravovali trpké osobní zkušenosti, z nichž v duši nevolníkova syna klíčily názory pesimistické, spojené s tichým vzdorem proti útisku soukromému i veřejnému.
O jedné z nich, tedy o jedné z těch trpkých zkušeností, vyprávěl Josef Jungmann ve stáří.
Začal tím, že se pokaždé těšil na pěší túry do rodné vsi a na to, až bude mezi svými.
Ano, už jsme se s touto jeho touhou potkali.
I o prázdninách mezi rétorikou, poslední třídou gymnázia a logikou, první třídou filozofických studií, chtěl být doma.
Požádal spolužáka, aby ho dočasně zastoupil v kondicích, které dával jisté dívce.
Když se však vrátil do Prahy, dozvěděl se, že rodina si přeje, aby jejich dceru učil nadále nový student a nikoli on, Jungmann.
Taková nevděčnost a faleš milovaného přítele.
Posteskl si ještě po letech.
Mesl to o to hůř, že zároveň přišel o výdělek a nocleh, který mu byl poskytován.
V zoufalství se zastavil na koňském trhu u sochy svatého Václava.
Ano, na nynějším Václavském náměstí, ovšem ta Václavova socha na něm byla barokní od Bendla.
A hostce jsem se tam rozplakal.
Šťastná náhoda však figuruje i v životopisech velikánů.
A tak se stalo, že k němu přistoupil jistý spolužák se vzkazem, aby hned navštívil svého profesora. Ten mu nabídl místo domácího učitele v jiné rodině, dokonce za výhodnějších podmínek než dosud.
Skoro jako by to bylo opsáno z nějaké telenovely.
Podmínkou přijetí na vyšší studia, to jest právnická, lékařská, bohoslovecká nebo technologická, bylo absolvování 3, později 2 ročníků filozofie. Když se Josef ve svých 19 letech zapsal na filozofickou fakultu, profesoři již 8. rokem přednášeli německy a několik let sloužila i univerzitní knihovna. Pro Jungmannův pozdější názorový vývoj bylo určující působení 3 mužů. Karla Jindřicha Zajpta, Augusta Gottlieba Meissnera a Stanislava Vidry. Profesor pěkných nauk Zajpt měl už tehdy svůj vrchol za sebou, ale stále ještě seznamoval studenty s osvícenskými filozofy, básníky a podezřelými mysliteli, jakými byli Montesquieu, Voltaire a Rousseau. Mnohem více však ovlivnil Jungmanna Meissner. Zajímavý zjev už tím, že to byl po 1/2. století první protestant na pražské univerzitě. Nejspíš právě on přiměl svého žáka ke studiu angličtiny a francouzštiny. Vůbec nejmilejším učitelem, ideálem a vzorem mu byl někdejší jezuita Stanislav Vidra. Jungmann se mu obdivoval, jak dokázal spojit výklad svého oboru elementární matematiky se zájmem o český jazyk a cítil se u něj vírou v jeho obrodu.
Vidra se tím lišil od jiných osvícenců, což dokázal i autorstvím první novočeské učebnice matematiky.
Jungmann po jeho smrti napsal na jeho počest pro časopis Hlasatel český 2 neumělých veršíků.
Stav se kmetem činy, zůstal dítě celosti. Nic mu od ohně, nic od neviny neubilo starostí.
Básnické střevo Jungmann ve svých útrobách věru neměl.
Je zajímavé, že zvlášť pečlivé poznámky si Jungmann psal z přednášek přírodovědných, zejména si oblíbil fyzicko-astronomický zeměpis.
A co třeba předmět, pro nějž odvedl Jungmann doslova nadlidskou práci?
Jazyk český?
Ovšemže.
Katedra českého jazyka byla na pražské univerzitě zřízena právě toho roku, kdy Jungmann vstoupil na akademickou půdu.
Na vídeňském vysokém učení působila už 18 let a na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě dokonce 25 let.
Profesorem české katedry v Praze byl jmenován
František Martin Pelcl. Už jsme si o něm vyprávěli. Chodil Jungmann na jeho přednášky?
Asi ne. Dějiny Univerzity Karlovy ho uvádějí mezi posluchači jako juristu.
Právníka.
Zřejmě ještě pro českou věc příliš nehoroval.
O tom svědčí i příhoda, kterou připomněl Jungmann ve svých zápiscích.
V létě po 1. roce filozofie byl pozván na návštěvu ke strýci, kde se sešlo víc příbuzných, popíjelo se, no, bylo veselo.
Josef se snažil vmísit do hovoru.
Ale jak odvykl češtině, Nějak mu to moc nešlo a zadrhával.
Vždy mě 9 německých výrazů tanulo na mysli než jeden český.
Jedna z přítomných na to prý řekla:
Já vždycky slýchala, že jen v Otročině koktají, ale slyším, že i v Hudlicích.
Jungmann se v hloubi duše zastyděl a jak ujišťoval ve svých pamětech.
Cítiv nedostatek mateřštiny, hned jsem sobě umínil jí se lépe přiučiti.
Předsevzetí jistě upřímné a dobré, ale jak to bylo s Jungmannovým koktáním? Bylo to jeho nejistotou v češtině?
Asi ne. Už jako kluk mluvil zajíkavě, někdy přímo koktal. Vinu dával škole, hlavně nadměrnému učení se z paměti.
Později tuto vadu zvládal pomalejší, zdrženlivější mluvou.
Ve zralém věku ho postihovala jenom v silném citovém pohnutí, nebo když vypil sklenici piva či vína.
Snad proto si nedal v hospodě víc než jedno pivo.
Vzpomíná na něho jeho žák František Ladislav Rieger.
Zdali zadrhával, když matce představoval svoji nevěstu Janičku, to nevíme.
Není to vyloučeno, taková chvíle sebou přece nese silné citové pohnutí.
Kdo však byl ještě víc pohnut, to byla jeho matka. A nikoli citem souhlasný.
Josef se totiž ještě na filozofii rozhodl nehledat smysl svého života v duchovní, nýbrž ve světské službě národu.
Ve spojitosti se svou svatbou Jungmann vzpomínal, jak byla sice matka potěšena, že jí nevěsta po obřadu upřímně objala.
Přesto jakýsi nemilý cit, jako kvůli zrušenému slibu, srdce její až do starobytí žil. Taková byla její nábožnost, že i nerozumný slib jí svědomí vázal.
Josef však už byl rozhodnut.
Filozofii skončil s výtečným prospěchem a další 4 roky studoval práva.
Nikoli ze zájmu, leč proto, že jsem si musel něco vybrat.
Toulky českou minulostí.